O'zbekistonda sim kartalar orqali yo Goyib degan mashinalar orqali pul qilishni o'rgangan hozirgi paytda. U sistema, u anchadan beri ishlaydigan sistema.
Qanaqa ishlaydi bu?
Endi odamlar shu kerakli narsalar uyga internet qo'yas, internet qo'yas, trafikini sotib olasiz. Goyib degan mashina bor. 8 kanalli bo'ladi, 16 kanalli bo'ladi. Shu kichkinagina modemga o'xshagan, modem kabi mashina deb. Shuni internetga ulab, uyingizga qo'yib qo'yasiz i trafik sotib olasiz. Trafik sotib olganingizdan keyin shu xalqaro qo'ng'iroqlarni, xalqaro vizivlarni terminalda qilsangiz bo'ladi. Uni
Demak,
uni
internetdan
orqasi
keladigan telefon
internet
signalini GSM signaliga
to'ppa
o'zgartirib
to'g'ri.
beradi.
Ha, shu internet data degan signalini GSM signaliga konvertatsiya qilib shu oxirgi klientga, shu mijozga yetkazib berasiz.
Bu Yevropada bemalol ishlatiladi. Hech qanaqa g'ayriqonuniy jihati yo'q Yevropa davlatlarida.
To'ppa-to'g'ri.
Nimaga O'zbekistonda uyali telefon shirkatlarini bu bezovta qilyapti?
Chunki Uztelecom shirkati monopoliya. Uztelecom shirkatida bu anaqasida monopoliya. Shu xalqaro qo'ng'iroqlarni terminatsiya qilish ingliz tilida profitable deydi-yu, endi ja yaxshi biznes desak bo'ladi.
Odamlarga yaxshi
Odamlarga
biznes.
yaxshi,
Lekin
endi
uyali telefon
o'zbek
shirkatlari uchun zarar.
to'ppa to'g'ri. Chunki o'zbek telekomda monopoliyasi bor. Shu monopoliyaga qarab har bir telefon shirkatlarga, uyali telefon shirkatlarga определенный kvota beriladi. Shu kvotaga qarab xalqaro qo'ng'iroqlarni shu terminatsiya qilinadi va shuni orqasidan pul ishlanadi. Endi bizada bu sistemani obxodini topib anaqa topishdi. Shu uyga Goyib degan mashinalarni qo'yib, internetga ulab, pul ishlash yo'lini topildi.
Miniatez tez qilib.
To'ppa-to'g'ri, mini ATS qilinib, pul ishlanadi. Endi Uztelecomga bu narsa yoqmayapti. Mana o'tgan yil aytib o'tilgan milliardlab so'mda, shu milliard so'mli uron olib kelgan, shu
Zarar.
zarar olib kelgan hukumatga, Uztelecomga. Shuning uchun ham hozir shu uyali telefon shirkatlariga aytib o'tilgan Uztelecom tomonidan yo'q qilinglar sim kartalarni, shu mijozni o'zi tutsin. Chunki u Goyib degan mashinalarda 16 ta 32 ta sim kartalab ishlatasiz. Bir xil paytlari kuniga 32 ta sim karta ishlatasiz. Chunki u sim kartalar har kuni blokka tushadi. Shu uyali telefon shirkatlari o'zini sistemasi bor, tizimi bor. Shu tizimga qarab har kuni sim kartalar blokka tushadi. Bir
Blokka
ikki
tushadi degani nima degani?
blokka tushadi degani, endi ular tracking qilishadi, qarab o'tirishadi. Mana aytaylik, sizni sim kartangiz bor, shu sim kartani Goyibga tiqdi deylik, shu sim karta orqali pul ishlashni yo'llarini topdi deylik, Goyib orqali. Sim kartani tiqqaningizdan keyin to'xtamay qo'ng'iroqlar boshlanadi. Endi u qo'ng'iroqlarni siz ko'rmaysiz-ku, lekin shu uyali telefonlar tizimida u qo'ng'iroqlar hammasi yozilib chiqadi va shirkatlar uni ko'radi. Aytaylik, kuniga 2000 minut, 3000 minutlab gaplashadigan anaqalar bor. Ularni Ucell deylik, yo shu Beeline deylik, ko'rishadi va shuni olishadi. Endi bir kunning ichida bitta odam 3000 minut gapirolmaydi va har xil nomerlarga telefon qilingan, xalqaro nomerlar. Shuning uchun shuni olishadi-da, uni sim kartani blokka tiqorishadi. Endi blokka tiqqandan keyin biznesingiz ishlash uchun har kuni shu 30 ta 40 ta sim karta olasiz. Endi bizda O'zbekistonda sim karta olish uchun pasportni egasi o'zi shu shirkatga kelib sim karta olish kerak. Shu muammo bo'lib qolgan. Shuning uchun ham hozirgi paytda shu odamlar yo'llarni topib 100 talab, 200 talab sim karta oladi. Noma'lum odamlarni pasportlariga shu registratsiya qilingan yo shu tanish bilishlar orqali kelib so'rashadi. Kel sim kartangni sotgin, men senga shu sim kartani, yangi sim kartani pulini ham beraman va shu tinga aytinglar shu 5 dollar tashab qo'yaman. O'zingni sim kartangni menga berib yubor deb, shu sim kartalarni shunaqa yig'ib har kuni go'yiplarga tiqib odamlar pul qilishadi. Shu uyali telefon shirkatlariga Ucell deyli, Beeline deyli bu katta zarar tekizadi har yili. Shuning uchun ham shu Uztelecom orqali uyali shirkatlar orqali birlashib shu odamlarga shunaqa SMS-lar jo'natib boshlandi. Iltimos o'zingizlarni sim kartalarni iltimos o'zingizlar tutinglar deb shuncha odamlarni shunaqa so'rashyapti. Bu yerda Yevropada unaqa narsalar yo'q. Bu yerda Yevropada aytaylik sim karta olasizmi, borasiz, eta sim karta berdingiz, sim kartasini olib chiqib telefoningizga qo'yib ketasiz. Yana aytgandek shu security tizimi уже to'g'ri yo'lga qo'yilgan bu yerda. Bizda esa shu nimaga pasportga registratsiya qilinadi deb o'ylayman, chunki kerak bo'lsa odamni tezda topa olish uchun de, shu kimga telefon qilding yo kimga yozding yo aytinglik kimga sim kartangni berib yubording deb, shuni orqasidan shuni dastidan deb registratsiya qilinadi, pasportni egasiga registratsiya qilinishi